Háttvirtur og sjöndi þingmaður Suðvestur kjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Herra forseti, ég mun gera allt sem að í mínum valdi stendur til þess að halda raforkuverði lágu, en ekki síður til þess að fara í þar aðgerðir sem að þarf til þess að nota okkar umhverfisvæna orku á skynsamlegan hátt með komandi kynslóðir í huga. Og það þýðir það að það þarf að gera kröfu meðal annars til raforkufyrirtækina en ekki síður stórnotendan. Það þýðir það að stórnotendur sem hafa talið sig hafa sjálfsagðan aðgang að hugsanlega samningum upp í 65 ár, tímabundna samninga að notkun sameiginlegra auðlinda eru spurðir spurninga. Það er ekki lengur sjálfgefið að stórnotendur geti gengið alltaf því hindranalaust í það að nýta okkar orku nema gegn að það verði eðlilegt gjald. Það eru bara breyttir tímar. Það eru breyttir tímála við gerum kröfur til þeirra sem að miðla orku og dreifa orkunni fyrir okkar hönd úr sameiginlegum auðlindum þjóðarinnar. Og þess vegna mun viðreist og við öll vonandi hér í þinginu gera það sem í okkar valdi stendur til að koma að stað regluverki, hluti af orkupakkanum er þar sem að stuðlar að því að við eflum kynslóðunar, aukum og fjölgum þeirra tækifærum en ekki minku þær eins og sumir vilja vera gera.
Þá veitir andsvar háttvirtur 50 þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson.